There is a danger in the words.
Ezali na koloba mokolo ezali. Soki tozali kolobela lelo te. Mokolo ezali na kobongola motema. Mokolo ezali na kolimbisa ye. Mokolo ezali na komema moninga na wana likomba. Mokolo ezali na kobanda kofuta moko na zome. Mokolo ezali na kozonga tembolo. Mokolo ezali. Makomi ezali kebisa biso na tina ya komemaka tango molayi. Tokoki kosutuka tosi tolekisi tango nyonso. Nzambe oyo apesaka biso bomoi akosenga toyanona na ye. Tokolela akolela. Soko tozalaki kozela mokolo na biso ya kobongwa motema mpe kosalela ye mpe eyaki te. To mpe soko tozali kolota mikolo esili koleka oyo tokokaki kosalela ye. Mokolo ya lelo ezali likabo ya Nzambe. Likanisi ya mokolo ekoya ezali koyiba biso ngonga mpe mapamboli ya seko. Likebisi monene na kati ya buku ya Momo. Sikoyo lokola na lobelaki bino, lokola bozali na matatoli mingi, na yango na bondeli bino, ete bozilisa mokolo ya bobongwani na bino kino na suka te. Po sima ya mokolo oyo, mwabomoi, oyo epesameli biso, po na komilengele, po na seko, tala soko tobongisi te tango na biso, na bomoi oyo nde butu, molili yango, ekoya pe, mokusala ekosala mate. Bokokite koloba ememe bino, o kokoso ena ya somo ete, na koyambola ete na kozonga epai ya Nzambe na nga te okoki koloba bongo te po ete molimo moko oyo ezwi nzoto na bino na ntango ya liwa na bino yango mpe ekozala na nguya na nzoto na mokili ekoya. Na nsima Amileka alobaki akebisaki ete kopusa mosika kobongola motema ekoki kosalisa baninga etinda molimo na nkolo kokima mosika na bino. Kasi elongo na bokebisi apesi mpe elikya. In the hearts of the righteous doth he dwell. Pe eye na yebi poete nkolo alobi ete afanda kana temple ezanga bosantu te kasi afanda kati ya mitema ya basembo e mpe alobi ete basembo bakofanda kati ya bokonzi bwaye pe bako bimate kasi bakolanda bakovanda kuna bakopetola mana makila ya mwana na ye. Makomi ezali kotondisa mana ndakisa ya basali ya Nzambe oyo bapenza bazalaki na esengo mpona libiangi na bango mpe lolenge baponamaki ebiangi bopetolama. Yoshua alobaki mpona lelo nani alingi kosalela alobi kasi ngai na libota na ndako na ngai tokosalela nkolo. Kosalela ya ebengama molimo mosanto kozala pene na biso. Pe molimo mosanto ekopeto la masumu. Teza la mobikisi oyo azangaki lesumu apesaki biso ndagisa ete esengeli te kolekisa ntango alobaki ete esengeli nasala mosala ya oyo atindi ngai ntango ezali naino moi po butu ezali koya wapi moto akoki kosala mosala te. Na ntango nazali na mokili nazali mwinda ya mokili. Ye. Lokola mobikisi ya kosekwa azali mwinda ya mokili mpona libela ezali ye nde moto azali kobenga biso epai na ye mpona kosalela ye. Bolendisi na ye epai na yo ezali ete nalingi baye balingi ngai mpe baye bazali koluka ngai oyo azali koluka ngai akomona ngai. Ezali bosolo mpona mokolo lolenge moko mpe mpona bomoi. Losambo ya tongo mpe botangi ya makomi mpona koyeba nini nkolo alingi ete tosala ezali lolenge malamu ya kobanda mokolo. Tokoki koyeba nini ezali na tina mingi na miso ya Nzambe mpe na tina na biso. Nayebi ete losambo ya boye ezwaka eyano tango inso soko tosengi komikitisa. Pe totondisami na kotosa. Tango mingi eloko ya motuya ezalaka pete te. Esengeli pete ezala pete. Ntini ya bokeli ezali ete tomekama. Balimbolelaki biso ebongiseli na mokili ya molimo na liboso ete tobotama. Tozalaki makasi kuna mpona kopona bozwili baku ya kolonga momekano awa mpe kolengelama mpona bomoi ya seko. Likabo oyo eleki monene na makabo nyonso ya Nzambe. Tosepelaki na koyeba ete momekano ekozala ya botosi ata soko elingaki kozala pete te. Mpe tokotia bango na momekano mpona kotala soko bakosala manso maye nkolo Nzambe na bango akotinda bango. Atako toyebaki ete momekano ngeza la mpasi tozalaki na esengo mpo ete tozalaki elikya ya kolonga yango. Elikya na biso ewutaki na tina ete toyebaki ete Yesu Kristo akoya na mokili lokola mobikisi na biso akolonga liwa akopesa biso nzela ya kopetolama na masumu na nzela ya likabo na ye. to yeba ki pe te makambo misusu oyo esengeli pona kopetolama nyonso oyo ekopetolama ekosenga libatisi na baye bazali na nguya kozwa likabo ya molimo mosanto na maboko ya banganga nzambe kokanisa ye na boye kozwa na molimo na ye elongo na biso mpe kobomba mibeko na ye nyonso ekopesamela baye bakomikitisa ekosenga mayele koleka te bozwi te to mpe bomoi molai te mpe toyebaki ete mobikisi akobenda biso epai na ye mpe akozala na nguya ya kosalisa biso soko momekano ekomi makasi mpe posa ya kopusa mosika ekomi pe makasi alma mosakoli monene alimbolaki ndenge kristo azwaki bokasi mpe akokende koyokaka mpasi ya bolozi mpe matungisi mpe masengenia na lolenge na lolenge mpo ete liloba ekokisama ete akomema mpasi mpe bokono ya bato na ye mpe akokokamata likolo na ye liwa ete akoka kolonga minyololo ya liwa oyo ekangi bato na ye mpe akomema bokono bwa bango ete atondisama na ngolu na ndenge ya mosuni ete akoka koyeba lolenge nini ya kobikisa bato na ndenge ya mosuni banso tozali na ntina ya lisungi na ye mpo na kokima posa ya kopusa mosika maye tosengeli kosala awa mpe sikoyo ete tozwa bomoi ya seko mpo na mingi momekano wana eutaka na makambo mibale ekeseni moko ezali komisepelisa na maye tosi tosali mpe mosusu ezali koyoka bolembu mpo ete tosengeli kosala mingi koleka komisepelisa ezali mabe mpo na biso ekoki kokanga bilenge oyo bakokanisa ete ntango ezali mingi mpo na bango ya molimo bakoki kokanisa ete basi basali mingi mpo na mbula na bango na mokili nayebi lolenge nini nkolo akoki kotalisa elenge ya boye ete azali na katikati ya makambo ya molimo akoki kotalisa yo ete baninga bazali kotala yo akoki kotalisa yo ete bomoi na bango ya seko ekowuta na makambo oyo ozali kosala to mpe oyo ozali kosala te kopesa bango matondo mpo na ndakisa malamu na bango ekoki komatisa bango koleka nyonso oyo okanisi ntango ozali kosenga nzambe akoki mpe akomimonisa yo makambo nini nzinganzinga na yo oyo ekoki kotombola basusu mpo na bakola banda bomona na yo komisepelisa ekoki kozwa bakulutu mpe na mingi mpe molai ozali kosala momeki akoki kotia lokuta na makanisi na yo ete osengeli kopema osali mingi ntango mosusu ozalaki mokambi ya bana na kati ya etonga moko mbala mibale to mpe omipesaki ntango molai mpe makasi na kati ya misio na yo to mpe mbala mosusu ozalaki na ebandeli ya lingomba place ovandi likanisi ekoki koya ete natikela bato ya sika basala nasili kosala mingi momekano ezali ete okokanisa ete mikolo mosusu ezali nsima nde okozonga susu kosala nkolo akoki kotalisa yo likama ya kolinga kozwa bopemi mpo kanisi ete osi osali mingi asalisaki ngai na ndenge ete nasosolaki na mosali moko ya mpaka asi anonaki nzoto na ye elembi mpo na mbula ebele ya mosala na nzambe mpe mpo na bokono minganga balingaki ata kutu te atelema na mbeto na libiangi na ye nabetelaki ye lisolo ya mobembo moko oyo nasalaki na kati ya mboka ebele mayangani ebele mpe masolo ebele nyonso na kati ya mosala na nkolo nayebisaki ye ndenge bato bayike bapesaki matondo mpo na mosala na ngai mpe mpo na ye mpo na misala na ye mingi asalaki mpe atunaki ngai soki mpe nazalaki na mosala mosusu esengelaki nasala mpe nayebisaki ye nazali na mobembo mosusu molai oyo ezoya pene mpe akamwisaki ngai apesi ngai alobi nalingi koyebisa oyo ete nalingi kokende na yo asimi ngai na loboko mpe alobi mema ngai na yo na mobembo wana ezali mpasi mpo na koyeba soko tokoki simanso oyo esengeli tosala mpo na likabo ya nkolo ebongola biso mpe ete tozwa bomo ya seko mpe toyebi te mikolo boni esengeli na biso kosala mpo ete bobongwani wana eya kasi toyebi ete tokozwa mikolo ekoki soki tobebisi yango te, kasi sango malamu yango oyo. Mpe mikolo ya bana ya bato eyesamaki milai engebene na mokano na Nzambe ete babongola, bakoka koyambola masumu na bango ezali bango na mosuni. Yango wana bozali bwa bango, bokomaki bwa momekano mpe ntango bango eyesamaki molai elongo na mibeko ya nkolo Nzambe apesaki na bana na bato. Kimia ya molakisi ekoki kosalisa bai bazali na bolembu. Okoki mpe kosenga na Nzambe ya bolingo ete tika ete nasalela yo lelo. Ezali na ntina te mingi boni nakoki kosala, kasi tika nayeba ete lelo nakoki kosalela yo, nakotosa yo lelo mpo nayebi ete nakoki kosala yango. Libiangi na yo ekoki kozala ya kosala biloko ya mike mike lokola kolimbisa moninga oyo asali yo mabe. Okoki kosala yango ata na mbeto ya lopitalo. Okoki kozala ekoki kozala ya kosunga moto oyo azali na nkanda. Okoki koyoka bolembu mpo na bozangi na yo moko mpe mosala ya mikolo na mikolo. Kasi soki ozwi mokono ya kozela te kino ozwa bokasi to mpe bozwi, mpe soki obondeli mpo ete molimo mosantu ntango okokoma esika wana, molimo ekoyebisa yo eloko nini esengeli osala. Mpe okoki kokuta ete bango bazalaki kobondela Nzambe ese atindela bango motu moko lokola yo moko. Mpona baye bazali na bolembu likolo ya makambo mpe bakanisi ete bakoki te kosalela nkolo, nazali kolaka makambo mibale. Atako makambo ezali mpasi lelo, lobi ekozala malamu koleka soki oponi kosalela nkolo lelo na motema mobimba. Tango mosusu bomoi ya yo ekobwangana te lolenge olingi, kasi bokasi bwasika ekopesamela yo mpo na komema mikumba na yo, mpe elikya ete ntango mikumba ekokoma bozito koleka, nkolo oyo asaleli yo akomema maye okoki te. Ye ayebi lolenge nini alengelamaki wuta kala, amonaki mpasi mpo na bokono mpe mpasi na yo na ntango azalaki kati na mosuni, ete ayebi lolenge nini ya kosunga yo lelo. Elaka mosusu mpo na bino ezali ete soko boponi kosalela ye lelo, bokoyoka bolingo na ye mpe bokokolisa bolingo na bino mpo na ye. Bokanisa makomi ete nayebisi bino na kolinga ete bokanga nkombo oyo ekomama ntango inso okati ya mitema na bino, ete boyoka mpe boyeba mongongo bokobyangama mpe nkombo oyo okobyangama bino, mpe ete ndenge nini ekoyeba yo nkolo oyo osaleli te mpe oyo ozali mopaya na yo mpe oyo azali mosika na makanisi na yo. Na kosalela ye lelo nde oyebi ye malamu, okoyoka bolingo mpe botondi na ye, okowumisa te kozwa mapamboli eye, mpe koyoka bolingo na ye ekozongisa yo okati ya mosala na ye mpe kolonga bolembu ya nyonso. Ntango ozali kosalela ye nde okoyeba malamu mongongo okobyangamela. Ntango ya kolala na mpokwa maloba makozongela yo, mosala kitoko yo mosaleli malamu, olakisi bosembo na makambo mike, nazali kobondela mpo na lipamboli oyo lelo mikolo nyonso mpe na bomoi na biso. Nayebi ete tata na biso ya likolo azali na bomoi mpe ayanolaka mabondeli na biso. Nayebi ete Yesu Kristo aza na bomoi mobikisi na bato, mpe tokoki kopona kozwa esengo mpe kimia na kati ya mosala na ye lelo. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.